რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ დილის საუბრებს. რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა ხმის რეჟისორი და დღევანდელ დილის საუბრებში პირველ ნაწილში პრაქტიკულად ვაგრძელებთ გუშინდელ თემას. გუშინ ჩვენ ლაპარაკობდით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე პროცესზე, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესზე. კონკრეტულად ჩვენი სტუმარი იყო საბჭოს ერთ-ერთი წევრი და ის ლაპარაკობდა ასევე თავის ინიციატივაზე და გადაცემის დასრულების შემდეგ დროში ასე დაემთხვა, გავრცელდა და მედიამაც მიიღო და საჯაროდ გავრცელდა ვენეციის კომისიის შეხედულებები, ანალიზი და რეკომენდაციები, დასკვნები ორ საკითხზე. საკანონმდებლო საკითხებს იხილავს ვენეციის კომისია მოგეხსენებათ. მისი დასკვნები არ არის ხოლმე სავალდებულო და მისი რეკომენდაციები, თუმცა ეს არის ავტორიტეტიანი უწყება და რომელმაც შესთავაზა საქართველოს ხელისუფლებას პროკურატურასა და სასამართლოში სასამართლოსთან დაკავშირებული საკანონმდებლო რიგი საკანონმდებლო რეგულაციების შესახებ თავისი მოსაზრებები შეთავაზა. საკმაოდ კრიტიკული არის ამ თვალსაზრისით, გამჭვირვალების კუთხით და ასე შემდეგ. უფრო დაწვრილებით ჩვენ სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ ამ საკითხზე ეკატერინა მაკურიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორია ჩვენი სტუმარი. დილომშვიდობის ქალბატონო ეკა.
დილომშვიდობის ან მოგესალმებით, მიმესალმები მსმენელს.
და ისე ვიძულებული ვარ ეთერში სხვაგვარად ვერ ვამოწმებ, გესმით ხმა ეთერის?
ხო,
ვილაპარაკოთ, ძალიან კარგი. და რატომ პირველი კითხვა რაც გამეჩნდა, რას უკავშირდება ის რომ ახლა გავრცელდა და ახლა მოგვაწოდა ასე ვთქვათ ვენეციის კომისიამ თავისი რეკომენდაციები საპროკურორო საბჭოსა და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ასე ვთქვათ მუშაობას და რეგულირებას ეხებოდა ეს ტექსტი?
დიახ, საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში განსაკუთრებით ბოლო დროს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები მიმდინარეობს და იგეგმება. განსაკუთრებით იმიტომ ამბობ, რომ მუდმივად მართლმსაჯულების სისტემა რეფორმის პროცესშია, მიუხედავად ამისა რჩებით ამ რეჟიმში სამწუხაროდ. ეს იმით არის გამოწვეული, რომ ყოველთვის ხელისუფლებების, არამხოლოდ ამ ხელისუფლების, არამედ წინა ხელისუფლების მიდგომები სასამართლო სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებით იყო ძალიან ფრაგმენტული. Это запирули. ახლა რაც ხდება არის ის, რომ კონსტიტუცია მოქმედა, როგორც მოგეხსენებათ, გადასინჯული ვარიანტი ასე ვთქვათ კონსტიტუციის და აქ ძალიან ბევრი საკითხი არის ახალ ცვლილებებში გათვალისწინებული, რომელიც ძირეულად ცვლის როგორც სასამართლო სისტემაში მოსამართლეების დანიშნის საკითხებს უზენაეს სასამართლოსთან მიმართებაში, ასევე თავმჯდომარის არჩევის საკითხს უზენაეს სასამართლოსი, ასევე პროკურატურის სისტემა ფაქტობრივად რადიკალურად უნდა შეიცვალოს იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებიდან, პროკურატურა უნდა გარდაიქმნას სრულიად დამოუკიდებელ ორგანოდ. აქედან გამომდინარე ცვლილებებზე მუშაობდა ბოლო დროს პარლამენტი და ახორციელებდა ცვლილებებს საერთო სამართლების კანონში, პროკურატურის შესახებ კანონში და სწორედ ამის საპასუხოდ არის ვენეციის კომისიის ეს დასკვნა. ვენეციის კომისია როგორც წესი, როგორც კონსტიტუციაზე, ისე მნიშვნელოვან კანონმდებლობაზე გვაწვდის ხოლმე, როგორც ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყანას, თავის რეკომენდაციებს და დასკვნებს. აქაც ეს ორი საკითხი არის, ეს კონკრეტული კონკრეტული რეკომენდაცია არის მოწოდებული, როგორც ასე ვთქვათ, ვენეციის კომისია პირდაპირ აღნიშნავს ამ დასკვნაში, რომ ისინი იმედოვნებენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეული ცვლილებები, რომელსაც ეს დასკვნა ეხება, უკვე განხორციელებულია და ჩვენ არ ვსაუბრობთ პროექტებზე კანონების, არამედ უკვე ამოქმედებულ კანონებზე, ისინი მაინც გამოთქვამენ იმედს, რომ ხელისუფლება გაითვალისწინებს ამ რეკომენდაციას და როგორც ჩანს მათ ხელისუფლების მხრიდანაც აქვთ დაფიქსირებული ამის მზაობა. რატომ მოხდა ასე? იმიტომ რომ მუდმივად მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა მიმდინარეობს ხოლმე, ნაჩქარევად, განსაკუთრებით ეს იყო ასეთი რეალობა იყო კონსტიტუციის კონსტიტუციურ ცვლილებებთან დაკავშირებით, როდესაც საჭირო იყო ქვედა, ასე ვთქვათ, უფრო დაბალი რანგის კანონმდებლობის მოყვანა შესაბამისობაში კონსტიტუციასთან. აქ პარლამენტმა, ჩვენც ვესწრებოდით ამ განხილვებს კომიტეტებში, ასეთი მიდგომა დაიჭირა, რომ ახლა ჩვენ გვეჩქარება, სასწრაფოდ უნდა მოვახდინოთ, სანამ ამოქმედებულა კონსტიტუცია, მოვახდინოთ რიგი კანონების შესაბამისობა და შემდეგ მივუბრუნდებით ძირეულ რეფორმის საკითხებს. სწორედ ამის ეს ჩანს ამ დასკვნაშიც, ვენეციის კომისიის დასკვნაში ძალიან კარგად, თუ რამდენად სიღრმისეული და ძირეული რეფორმები არის გასატარებელი მართლმსაჯულების სისტემაში, როგორც სასამართლოსთან მიმართებაში, ისე პროკურატურასთან მიმართებაში. სამწუხაროდ არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ ეს რეკომენდაციები და დასკვნაში პირდაპირ არის მითითება სხვა წინა რეკომენდაციებზე, რომელსაც ვენეციის კომისია ორივე საკითხთან მიმართებაში წლების განმავლობაში პერიოდულად გასცემდა ხოლმე, როგორც თქვი, მუდმივად რეფორმის რეჟიმში ვართ და პერიოდულად ეგზავნებოდა კანონ პროექტები ვენეციის კომისიას, და ამ დასკვნაში, განსხვავებით სხვა დასკვნებისგან, კომისია აღნიშნავს, რომ ჩვენ წინა დასკვნაში რომ გამოვთქვით შენიშნა რეკომენდაცია, მოსაზრება, ის რჩება რელევანტური და არ არის გათვალისწინებული. სამწუხაროდ ესეთი რეკომენდაციებიც არის, რაც უთითებს იმაზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სულ რეფორმის რეჟიმია და მუდმივად გვაქვს კომუნიკაცია ვენეციის კომისიასთან, მათი რეკომენდაციების გათვალისწინება არ არის იმდენად ეფექტური, არ, როგორც ჩანს, მეტწილად არ ითვალისწინებს ქვეყანა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს, და ამიტომ მათ უწევთ ამაზე საუბარი, რომ ჩვენ ამაზე უკვე მოგეცით რეკომენდაცია და ის არ ყოფილა გათვალისწინებული. სამწუხაროდ ასეთი შეფასება ები ჩარის ამ რეკომენდაციებში.
მსმენელისთვის რომ უფრო ნათელი იყოს, ვიდრე კიდევ, ესე იგი, მიუბრუნდებით კი არა, გავაგრძელებთ ამ კომისიის რეკომენდაციებზე მსჯელობას, რისი, ესე ვთქვათ, საფუძველიც არის, რასაც ეყრდნობა ეს რეკომენდაციები, ეს არის მიზანი, რა არის პროკურატურის დამოუკიდებლობა, რეალური დამოუკიდებლობა საქმიანობაში, რასაც, როგორც აღნიშნავენ, არ განაპირობებს მხოლოდ, როგორც ვთქვათ, დარქმევას, ან გარედან დამოუკიდებლობის მინიჭება, ასე ვთქვათ, ჩახსნა ყველა გავლენებისგან გარედან, იდეალურ შემთხვევაში, არამედ შიგნით მისი მუშაობის იერარქიულ საკითხზეც არის ლაპარაკი, თუ რისი უფლება უნდა ჰქონდეს პროკურორს ზემდგომი თუ ზედამხედველი პროკურორის მიმართ, და რომ ეს პროცესები იყოს უზრუნველყოფილი. ვიდრე ამაზე გადავალთ, მინდა თქვენ თავად განმარტოთ, რა, ესე ვთქვათ, რა რეალობა არის დღეს ახალი კონსტიტუციის ამოქმედების შემდეგ, რა იცვლება პროკურატურის მუშაობის კუთხით, რა შეიძლება ვიცოდეთ მოქალაქეებმა.
პროკურატურა იყო იუსტიციის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება, რაც ნიშნავს იმას, რომ სტრუქტურულად პირდაპირ პროკურატურა ექვემდებარებოდა იუსტიციის სამინისტროს. ანუ პროკურატურის სისტემა იყო აღმასრულებელი ხელისუფლების დაქვემდებარების ქვეშ. იუსტიციის მინისტრი იყო, ახორციელებდა საერთო ხელმძღვანელობას პროკურატურის სისტემის. ეს გამოიხატებოდა იმაში, რომ იუსტიციის მინისტრი ამტკიცებდა მთელ რიგ მარეგულირებელ აქტებს პროკურატურის მუშაობასთან დაკავშირებულს. მას არ ქონდა ბოლო დროინდელი ცვლილებების მიხედვით პროკურორის ფუნქცია, ასე ვთქვათ, შეთავსებული. ეს ემახსოვრება ალბათ საზოგადოებას, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით ეს ცვლილება განხორციელდა, თუმცა კონკრეტულ საქმეებზე უშუალო სისხლისამართლებრივ დევნას არ ახორციელებდა მინისტრი, მაგრამ დიდწილად იყო, ასე ვთქვათ, ჩარეული და პასუხისგებელი პროკურატურის სისტემის მუშაობაზე. ეს იწვევდა პოლიტიზირებას მთლიანად სისტემის, იმიტომ რომ ადვილად ხდებოდა დაქვემდებარება, თუ კი, ვთქვათ, პოლიტიკური ინტერესი იქნებოდა კონკრეტულ საქმეში, ძალიან მარტივი იყო, რომ, ვთქვათ, აღმასრულებელ ხელისუფლებას მოეხდინა გავლენა პროკურატურის სისტემაზე და ისე გადაეწყვიტა ამ საქმის გამოძიების თუ დევნის ბედი, როგორც მას სურდა. ამიტომ ყოველთვის ძალიან ბევრი წლების განმავლობაში და განსაკუთრებით ასოცირების ხელშეკრულების ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ გახდა იყო არაერთი რეკომენდაცია საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, რომ ეს უნდა შეიცვალოს, ეს სისტემა უნდა შეიცვალოს და უნდა მოხდეს პროკურატურის დეპოლიტიზირება. პირველი ნაბიჯი 2015 წელს გადაიდგა იმხრივ, რომ შეიქმნა საპროკურორო საბჭო. საპროკურორო საბჭო არის კოლეგიური ორგანო და მთელი იდეა ამ საბჭოს ქმნის იყო ის, რომ ამ საბჭოს ეტვირთა როგორც კოლეგიურ და ასე ვთქვათ ღია ორგანოს პროკურატურის სისტემის კონტროლის და მართვის ფუნქცია. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, არც მაშინ და არც დღეს შეთავაზებული ცვლილებებით, ასე ვთქვათ, არანაირი ფუნქცია საპროკურორო საბჭოს არ გააჩნია საიმისოდ, რომ უზრუნველყოს პროკურატურის სისტემის დამოუკიდებლობა, ეფექტური მუშაობა და გამჭვირვალობა. ეს სამი ფუნქცია აქვს საპროკურორო საბჭოს კანონით მინიჭებული.
რატომ არის?
იმიტომ რომ არ იყო ეს რეფორმა სრულყოფილი, რბილად რომ ვთქვათ, სავარაუდოდ არ არსებობდა პოლიტიკური ნება, რომ რეალური რეფორმა განხორციელებულიყო და ეს ფასადურად შეიქმნა ეს ამხელა 15 წევრიანი ორგანო იმისთვის, რომ უბრალოდ გვეთქვა, რომ აი დამოუკიდებელი ორგანო შევქმენით და ამით ვცდილობთ, რომ პროკურატურის სისტემა იყოს დამოუკიდებელი, მაგრამ ფუნქციურად მას არანაირ ფუნქციას არ ვანიჭებთ იმისთვის, რომ რეალურად განახორციელოს ეს მოქმედებები. ეს ხოთაშორის ამ დასკვნაშიც ძალიან კარგად ჩანს. წინა დასკვნაშიც 2015 წლის დასკვნაშიც ეწერა, რომ კარგია, რომ შექმნით საპროკურორო საბჭო, ეს არის ერთი ნაბიჯი იმისთვის, რომ პროკურატურის სისტემა მოხდეს პროკურატურის სისტემის დეპოლიტიზირება, მაგრამ არ არის საკმარისი ის შემადგენლობა და კომპლექტების წესი და ფუნქციები, რაც საპროკურორო საბჭოს აქვს 2015 წლისთვის ჰქონდა და აქვს დღეს, არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ პროკურატურის სისტემა გახდეს დამოუკიდებელი. სამწუხაროდ ასეთი არის რეალობა. დღესაც სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი რამდენად არის რეალური პოლიტიკური ნება ხელისუფლებაში, რომ პროკურატურა მართლაც გახდეს დამოუკიდებელი, თუმცა ასე ვთქვათ, კონსტიტუციაში ეს ჩანაწერი არსებობს, ჯერჯერობით დეკლარაციული ხასიათის, რომ პროკურატურა არის დამოუკიდებელი ორგანო. ინსტიტუციურად, ასე ვთქვათ, სტრუქტურულად ის გამოვიდა იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებიდან და მთლიანად აღმასრულებელი ხელისუფლების დაქვემდებარებიდან, მაგრამ სამაგიეროდ ეხა ჩვენ გვაქვს როგორი მოცემულობა, რომ ნაცვლად იუსტიციის მინისტრისა გენერალური პროკურორი არის ისეთი ძლევამოსილი ფიგურა პროკურატურის სისტემაში, რომ აბსოლუტურად განსხვავება არ არის, იქნებოდა ეს იუსტიციის მინისტრი და გააკონტროლებდა მთელ სისტემას ერთი ადამიანი, თუ ერთი ადამიანი გენერალური პროკურორი გააკონტროლებს მთელ სისტემას. ვენეციის კომისიის ეს დასკვნაც სწორედ ამას ამბობს, რომ საჭიროა დანაწილდეს ფუნქციები და მთელი რიგი ფუნქციები, ძალიან ბევრი, გენერალური პროკურორიდან გადაეცეს საპროკურორო საბჭოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში აზრი არ აქვს, რა თქვინდა საპროკურორო საბჭო, ხო, ანუ მის არსებობას საერთოდ აზრი ეკარგება. და მეორეს მხრივ საპროკურორო საბჭოს დამოუკიდებლობის გარანტიები შეიქმნას კანონით, რომელიც მას დაეხმარება, რომ რეალურად შეასრულოს ეს ფუნქციები.
როგორი არის პრაქტიკა, ქალბატონო ეკა, ვენეციის კომისიის, რომ განმარტოთ მუშაობისა, ის ეფუძნება მხოლოდ, თქვათ, აი იღებს იქნება ეს უკვე მიღებულ კანონს თუ კანონ პროექტს და კითხულობს დოკუმენტს და იქ ეძებს, თქვათ, რაღაც ლოგიკას, თანმიმდევრულობას, იქაფასებს ამა თუ იმ უწყების, აი ასე ვთქვათ, სიტყვებზე დაფუძნებით მხოლოდ დამოუკიდებლობას და გამჭვირვალებას და ასე შემდეგ, თუ არის კიდევ რაღაც პარალელური საქმიანობა ვენეციის კომისიისა ინფორმაციის, მეტი ინფორმაციის მიღებისთვის. მაგალითად თქვენი ტიპის ორგანიზაციასთან კომუნიკაციას გულისხმობ?
დიახ,
ისინი სხვა პროფესიონალებთან.
როცა იწყებენ მუშაობას, მოავლენენ ხოლმე ექსპერტების მისიას, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში. და აქაც არის ამ დასკვნაში მითითებული კონკრეტულად, ვინ იყო ჩამოსული, რომელ უწყებებს შეხვდნენ და ვინც კი არის ჩართული ამ პროცესებში და უნდა ჰქონდეს დაინტერესება და სიტყვის თქმის შესაძლებლობა, ყველასთან არის ჩატარებული გადაღებული, ასე ვთქვათ, ინტერვიუები მათ შორის, ანუ სახელმწიფო უწყებებთან თავისთავად და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მათ შორის ჩვენ ვართ წევრი კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მოსაჯულებისთვის, ამ კოალიციის წევრ ორგანიზაციებთანაც იყო ამ კომისიის ექსპერტების შეხვედრა. შესაბამისად, ისინი თლიანად სხვადასხვა მხრიდან არკვევენ და იღებენ ინფორმაციას კონტექსტის შესახებ, თვითონ პროექტთან დაკავშირებით და ასე ხდება ამ რეკომენდაციის გამოცემა. სხვათაშორის რეკომენდაცია არის ფორმა, ეს აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ რა თქმა უნდა ვენეციის კომისია არის ევროპის საბჭოს ერთ-ერთი ორგანო, მექანიზმი და ის მუშაობს რეკომენდაციების გაცემის ფორმით, თუმცა ნამდვილად ვერ ვიტყვი სამართლებრივი თვალსაზრისით, რომ მათი რეკომენდაციები არ უნდა აღვიქვათ როგორც სავალდებულო. საქართველო არის ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყანა, ეს რეკომენდაციები, რომელსაც ვენეციის კომისია გასცემს, ეფუძნება იმ სტანდარტებს და იმ ვალდებულებებს, რომლებიც ჩვენ არაერთი კონვენციით გვაქვს ნაკისრი და რომელიც უკავშირდება ადამიანის უფლებების დაცვას, კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფას. ანუ იმ ამ თვალსაზრისით ჩვენ იმ კონვენციების თუ ხელშეკრულებების ხელშემკრული მხარე სახელმწიფო ვართ და გვაქვს ვალდებულებები, რომ სწორედ ამ სტანდარტებით, ასე ვთქვათ, მოვაწყოთ სახელმწიფო ინსტიტუტები ქვეყანაში. ამიტომ ცალკე აღებული ვენეციის კომისია მუშაობს როგორც რეკომენდატორი, ეხმარება წევრ სახელმწიფოებს რეფორმების პროცესში, თუმცა ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, რომ ის სტანდარტები დავიცვათ, რასაც ეფუძნება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები.
ეს კი ვიღებ, ანუ ამ შენიშვნას არ მიგვიწერს მე, რომ შემერვიდებინა.
შენიშვნა არისო ეს ხათია?
ხო, არა, რადგან მე თქვი ამ გადაცემაში არ მიგულისხმია, არ არისო ჩემი თქვათ მიზანი დაკნინება ნიშნულობისა ამ, ასე ვთქვათ, მუშაობის ვენეციის კომისიის და მისი რეკომენდაციების, როგორც თქვენ განმარტეთ აბსოლუტურად. ეგრეა, ვიგულისხმე უფრო ალბათ ფორმალური.
უბრალოდ იცით რა ხდება, ხშირად თვითონ ხელისუფლებები ესეც წინაც აპელირებენ, როცა არ ითვალისწინებენ რაიმე რეკომენდაციას, აპელირებენ იმაზე, რომ ეს სარეკომენდაციო ხასიათის არის. და ამიტომ მე ჩვენ თუ გვინდა გავითვალისწინოთ, გვინდა არ გავითვალისწინოთ, შეიძლება რაღაცა სხვა არის საკითხები, რომელზეც არ არსებობს ერთიანი, თქვათ, ევროპაში აღიარებული სტანდარტი. მაგრამ და ამ შემთხვევაში შეიძლება განსხვავებული მიდგომები გამოიყენო და ის, რომელიც უფრო მიზანშეწონილად მიაჩნია სახელმწიფოს. მაგრამ და აქაც ვენეციის კომისია ამბობს ხოლმე, რომ უფრო მიზანშეწონილი იქნებოდა, თქვათ, ასეთი მიდგომის გამოყენება. მაგრამ არის საკითხები, რომელზეც პირდაპირ მკაფიო სტანდარტები არსებობს და აქ ეხა ნაკლებად უნდა აპელირებდეს სახელმწიფო იმაზე, რომ დოკუმენტს აქვს რეკომენდაციო ხასიათი. მე უფრო ამის ხაზგასმა მინდა, რომ ეს არ უნდა იყოს არგუმენტი ხელისუფლების მხრიდან, რომ რადგან სარეკომენდაციო ხასიათის არის, ამიტომ ამდენჯერ მოცემული რეკომენდაცია, ნუ მე-13-მე-4-დან შეიძლება რომ არ გავითვალისწინოთ. კონკრეტულ საკითხებზეც თუ გვაქვს ცოტა
აუცილებლად და ერთი, ხო, ბძანეთ
მე, ხო, ანუ თავი, რასაც პროკურატურასთან მიმართებაში ამ თემის ირგვლივ რო დავრჩეთ, არის ის, რომ დაკომპლექტების წესი საპროკურორო საბჭოსი უნდა შეიცვალოს. აქ პირდაპირ აქვს ნახსენები ვენეციის კომისიას, რომ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა ჩართულობა უნდა გაიზარდოს, ანუ წევრებად უფრო პლურალისტური უნდა გახდეს ეს საბჭო და წევრად უფრო მეტი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი უნდა იყოს შეყვანილი. ასევე ამბობს, რომ პარლამენტმა საპროკურორო საბჭოს წევრები უნდა არჩიოს კვალიფიციური უმრავლესობით. ეს შენიშნა მათ ქონდათ 2015 წელსაც, ძალიან კაფიოდ გამოხატული, და აქაც ამბობენ, რომ მაშინ წინათ რომ გავეცით ეს რეკომენდაცია, ეხლაც ამ პროექტითაც არ არის გათვალისწინებულიო. ასევე პირდაპირ ამბობს ვენეციის კომისია, რომ საპროკურორო საბჭოს აქვს დამოუკიდებლობის, ეფექტურობის და გამჭვირვალედ მუშაობის, პროკურატურის სისტემის გამჭვირვალედ მუშაობის უზრუნველყოფის ფუნქცია, მაგრამ არ აქვს მექანიზმები ხელთ მინიჭებული კანონმდებლობით, რომელიც მას მისცემდა ამ ფუნქციის რეალურად განხორციელების შესაძლებლობას. ასე რომ ეს არის ასე თქვა ძალიან ძირითადი მიმართულებები და თავარი არის ეს სტრუქტურული ძალიან მკაცრი სტრუქტურული დაქვემდებარებული სისტემის გაუქმება შეცვლა ჩვენ ვიცით რომ ყველა ნებისმიერი პროკურორი არის პირდაპირ დაქვემდებარებაში თავის ზემდგომ პროკურორთან ასევე გენერალურ პროკურორთან ყველა პროკურორს რომელი რანგისაც არ უნდა იყოს ის ნიშნავს და თავისუფლებს გენერალური პროკურორი დისციპლინირებას ახდენს გენერალური პროკურორი ამ თვალსაზრისით ამბობს ვენეციის კომისია და ჩვენც ძალიან დიდი ხანია ვეუბნებით საიაა ხელისუფლებას რომ ეს მკაცრად ცენტრალიზებული სისტემა უნდა შეიცვალოს და მეტი ავტონომიურად მუშაობის შესაძლებლობა უნდა მიეცეს ინდივიდუალურ პროკურორებს
ყველა უწყების ორგანიზაციის სულ ერთი არასფეროში იქნება ეს მედია სფეროში იქნებავთ თუ ნებისმიერ სხვა სფეროში დამოუკიდებლობას განსაზღვრავს ხარისხი მისი თანამშრომლის თითოეული თანამშრომლის დამოუკიდებლობის იგივე ეხება და აი ეს ჩანს ამ ასე ვთქვათ დოკუმენტში ვენეციის კომისიის როცა ის ლაპარაკობს პროკურორის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის მნიშვნელობაზე და აი ზუსტად რაც თქვენ ახსენეთ იერარქიის საკითხი ის რომ ერთპიროვნული მართველობა არ უნდა იყოს ის რომ პროკურორს უნდა ჰქონდეს გარკვეული უფლებები და გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღების ასე ვთქვათ უფლება თავად და მას უნდა შეძლოს
ამას ან როცა ბოდიში შეჭრებით ან როცა ხედავს რომ უკანონო დავალებას აძლევს
ზეთოვი
პროკურორი შეეწინააღმდეგოს ამას დიახ ანუ ეს შეიძლება ეხებოდეს რაიმე საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებას ან პირიქით თავის შეკავებას რომ დაიწყოს გამოძიება ან ჩაატაროს რაიმე მნიშვნელოვანი საგამოძიებო მოქმედება ამ თვალსაზრისით ინდივიდუალურ პროკურორებს არანაირი თავისუფლება დღევანდელი კანონმდებლობით არც მათ შორის სისხლის სამართლის პროცესით არ აქვთ ნებისმიერ დროს ნებისმიერ მომენტში ყოველგვარი დააქვემდებარების და იერარქიის გათვალისწინების გარეშე ზემდგომ პროკურორს ან გენერალურ პროკურორს შეუძლია აიღოს საქმე, გამოართოს ერთ პროკურორს და ავალოს ამ საქმის გამოძიება სხვა პროკურორს. ასე რომ ამ თვალსაზრისით მართლაც ძალიან მასშტაბური, ასე ვთქვათ და ძალიან მკაფიო პირდაპირი რეკომენდაციები არის ვენეციის კომისიის დასკვნაში.
რა არის თუ არის ამისთვის რაიმე დღემდე თუ გაკეთდა საკანონმდებლო დონეზე და რამდენად შესაძლებელია და რა როგორ არის შესაძლებელი უზრუნველყოფა ამისი საკანონმდებლო დონეზე ინდივიდუალური პროკურორის დამოუკიდებლობისა სხვაგვარად ნებისმიერი საუბარი როგორი ვთქვა არ ვიცი საბჭოც უნდა შექმნა ან რაღაც არ ვიცი მეჭის წარმოდგენა არ ვარ ამ საქმის სპეციალისტი ამგვარი ორგანიზებისა სხვაგვარად თუ ეს მინიმუმ კანონით არ არის უზრუნველყოფილი თუ მე არ ვიცი რომ აი მე მაქვს ამის უფლება ამ ტიპის გადაწყვეტილებების სხვაგვარად პროკურორის ინდივიდუალურ პროკურორის დამოუკიდებლობაზე ლაპარაკი კვლავ დარჩება
სიტყვებად. სხვათაშორის პროკურატურის სისტემა ყოველთვის იყო მკაცრად ცენტრალიზებული, ყოველთვის ნაკლებად ექვემდებარებოდა რეფორმებს და ყოველთვის იყო ყველაზე დახურული ინსტიტუცია ქვეყანაში. და ეს დღემდე ასეა. ძირეული რეფორმა რაიმე განსხვავებით მაგალითად სასამართლოსგან პროკურატურის სისტემაში არ განხორციელებულა. ცელებულა. ამიტომ დღეის მოცემულობით ჩვენ სხვათაშორის საუბარიც კი გვიჭირს იმაზე, რომ ეს სტრუქტურა უნდა შეიცვალოს. იმდენად არ არის მზაობა და იმდენად არ არის არ ვიცი ხა რამდენად ცოდნა არის ამ მიმართულებით გადაწყვეტილების მიმღებ პირებში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სხვათაშორის პარლამენტი ის ერთ-ერთ კომიტეტზე რომ დავაყენეთ ეს საკითხი პირველად, როდესაც საერთოდ არც განიხილებოდა ეს თემა სტრუქტურასთან დაკავშირებით და მაშინაც როდესაც მოქმედი მთავარი პროკურორი დაინიშნა ირაკლი შოთაძე რომ გადადგა და თადუმაძე რომ დაინიშნა, პირველი რაც გააკეთა თადუმაძემ იყო გამოაცხადა სტრუქტურული რეორგანიზაცია პროკურატურის სისტემაში და ჩვენ მაშინ განცხადებით გამოვეხმაურეთ, საია განცხადებით გამოვეხმაურა ამას და ვუთხარით რომ ეს სტრუქტურული რეორგანიზაცია არ უნდა იყოს ლოკალური შიდა, არამედ ფართო რეფორმის ნაწილი უნდა იყოს და ნუ აღვსენით რომ ეს ცენტრალიზებული მკაცრად ცენტრალიზებული სისტემა უნდა შეიცვალოს. და ვითხოვეთ რომ ამაში დაწყებულიყო ეს სამუშაო პროცესი და ჩართულობა მომხდარიყო, მაგრამ ნუ არაფერი გამოხმაურება ამას არ მოყოლია პროკურატურის სისტემიდან და არც პარლამენტიდან. კომიტეტზეც როცა საუბარი იყო ამ საპროკურორო საბჭოსთან დაკავშირებულ ცვლილებებზე, იქ დავაყენეთ ეს საკითხი, მაგრამ ნამუ შევარი ამ მიმართულებით და ნაფიქრი არ იყო პარლამენტში და ასე ვთქვათ არც რატომღაც მსჯელობა ამას არ მოყოლია, როგორც ჩანს მზაობა არ იყო ამ დროისთვის. ნახოთ ვენეციის კომისიის დასკვნა ამ კუთხით იმედია რომ ცოტა გააქტიურებს მოქმედებებს.
და მინდა ასე ვისაუბროთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოზე, რომელზეც ასევე არის ლაპარაკი და კერძოდ დასკვნის ნაწილში წერია იმის შესახებ, რომ საბჭოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის ესე ვთქვათ პირობა და განმარტება მოითხოვს მეტ დეტალს და არა მხოლოდ იმას, რომ ვთქვათ არასათანადოდ ასრულებს ვიღა თავისუფლებას.
ხო, ეს ზოგადად ბევრი დამოუკიდებელი ორგანოს პრობლემა არის საქართველოში, მათ შორის მოსამართლეებთან მიმართებაშიც, დისციპლინირების კუთხით, რომ თანამდებობის პირი, რომელსაც უნდა კონდეს გარანტირებული, აქვს გარანტირებული უფლებამოსილების ვადა, ეს ვადა მარტივად არ უნდა წყდებოდეს, არ უნდა იყოს შესაძლებელი ამ ვადის მარტივად შეწყვეტა, იმიტომ რომ არის манипуляციის შესაძლებლობა, რომ თუ არ მოეწონება დამნიშნავს დაუშვათ მისი პოზიციონირება და საქმიანობა მარტივად ნუ მოაშორებს იმ ადგილზე დანიშნავს ახალს. ეს აი მის თავიდან აცილებას ემსახურება და ესეთი ზოგადი ჩანაწერები, როგორიც არის რომ არაჯეროვნად ასრულებს თავისუფლებამოსილებებს, მოსამართლებთან მიმართებაშიც გვაქვს ეს და დღემდე მიხვდეთ რომ დისციპლინაზე მუშაობთ წლებია, ვერ შეიცვალა ეს. ესეთი ჩანაწერები ბუნდოვანი ზოგადი, რომ თვითონ იმ თანამდებობის პირმაც არ იცის რა არ უნდა გააკეთოს ან რა შეიძლება რომ გახდეს მისი განთავისუფლების საფუძველი, ესეთ ჩანაწერები უბრალოდ არ უნდა არსებობდეს დამოუკიდებელ ორგანოებთან მიმართებაში. ამას ამბობს ეს დასკვნა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანს იმას ამბობს და წლებია 2011 წლიდან ვახორციელებთ ჩვენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მონიტორინგს და მუდმივად ყველა ანგარიში გვიწერია რომ საბჭო უნდა ასაბუთებდეს თავის გადაწყვეტილებებს. რაოდენ არ ვიცი სასაცილოც არ უნდა იყოს ამის მოთხოვნა გვიწევს. ანუ საუბარია იმაზე რომ მოსამართლეები არიან ამ საბჭოში, მოსამართლე როცა სასამართლოს დომის დარბაზში ზის და იხილავს კონკრეტულ საქმეს, ის ასაბუთებს თავის გადაწყვეტილებას, ვალდებულია დაასაბუთოს, ეს არავის არ უკვირს, მაგრამ საბჭომ რომ უნდა დაასაბუთოს, ამაზე კამათი ხდება ხოლმე. აქ პირდაპირ წერია სხვათაშორის რომ ყველა გადაწყვეტილებაო იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უნდა დაასაბუთოსო, განსაკუთრებით ინდივიდუალური გადაწყვეტილებებიო, როდესაც მოსამართლებთან დაკავშირებით იღებს ინდივიდუალური გადაწყვეტილება, ეხება ინდივიდუალურ მოსამართლეებს. და ამაზე ამბობს რომ დაასაბუთონ და მეორე კანონდებელმა ჩაწეროს კანონში რომ საბჭოს ხდომები არის ღია, ზოგადი წესი ჩაიწეროს რომ საბჭოს ხდომები არის ღია. ეს არის მეორე დიდი საკითხი, რომელიც აი მართლა წლების განმავლობაში ვითხოვთ ამას რომ კანონში, ორგანულ კანონში ჩაიწეროს რომ საბჭოს ხდომები უნდა ტარდებოდეს ღია. რა თქმა უნდა გამონაკლისები ყოველთვის არსებობს, როდესაც ხდომა შეიძლება დაიხუროს, მაგრამ არც ერთი ჩანაწერი ამ წლების განმავლობაში არ არსებობს კანონში რომ საბჭოს ხდომებს მიუხედავთ იმისა რომ საბჭო არის კოლეგიური ორგანო. 15 წევრიანი ორგანოს სწორედ იმისთვის არის შექმნილი რომ ერთმა ადამიანმა დახურულ კარს მიიღმა თავის კაბინეტში, თავის თავში კი არ მიიღოს გადაწყვეტილება, არამედ ხდომაზე დასხდნენ ეს ადამიანები, იმსჯელონ, იკამათონ და ისე მივიდნენ გადაწყვეტილებამდე. ეს ელემენტარული საკითხები, რომელიც არის საფუძველი ასე ვთქვათ სამართლებრივი სახელმწიფოსი და კანონის უზენაესობის, არ არის გათვალისწინებული სამწუხაროდ. ეს დასკვნა ძალიან ღირებული არის ამ თვალსაზრისითაც, რომ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დაასაბუთოს და ღიად ჩაატაროს ხდომები, ეს რო იყოს გათვალისწინებული.
და ვიცით რომ ახლა 2-5 წუთი ქრჩება დასრულებამდე საუბრის, ვიცით რომ ახლა მნიშვნელოვანი ამოცანა არის საბჭოს წინაშე, ეს არის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევა და ნომინირება და ლაპარაკი ბევრ ვაკანსიაზე, 18 ვაკანსია არის შესავსები. და კოალიცია ახსენეთ თქვენ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, რომლის ძალიან აქტიური წევრი ბრძანდებით, თავისი პოზიცია გამოხატა ამ პროცესის თაობაზე, მინდა რომ მოგცეთ საშუალება ბრძანოთ.
დიახ, სამწუხაროდ ჩვენ სუქონა ხოლმე პრეტენზიები, როგორი ნიშნებიან ამ ქვეყანაში მოსამართლეები და ეს ეხებოდა პირველ და მეორე ინსტანციას, იმიტომ რომ საბჭო ნიშნავდა პირველ და მეორე ინსტანციის მოსამართლეებს. და დღეს საბჭოს მიენიჭა ეს ფუნქცია, რომ ასევე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების ნომინირება გააკეთოს, განსხვავებით პირველ და მეორე ინსტანციის მოსამართლეებისგან, სადაც პროცედურა მეტნაკლებად ავად თუ კარგად გაწერილია, აქ საერთოდ არ აქვს არანაირი რეგულაცია სამწუხაროდ. და დღეს არის მოცემულობა, რომ ამოქმედებულია ეს ნორმები, რომელიც საბჭოს უზრდის უფლებამოსილებას და ეუბნება, რომ შენ უნდა მოახდინო ნომინირება პარლამენტში უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებისა. და ამ დროს არც არაფერი არ არის მკაფიო ის, რომ საბჭომ უნდა ჩაატაროს თუ არა ღია კონკურსი, ის უნდა მოიძიოს თუ არა მათ შესახებ რაიმე ინფორმაცია, უნდა შეაფასოს თუ არა ისინი, რა კრიტერიუმებით უნდა შეაფასოს, არაფერია კანონში ამასთან დაკავშირებით არ არის. და ეს იმ ეტაპზე, როდესაც ჩვენ საერთო სამართლობის კანონის ასე ვთქვათ შესაბამისობა გაკეთებულია უკვე კონსტიტუციასთან, ანუ კონსტიტუციაში როდესაც ჩაიწერა რომ ნომინირება საერთაშორისო საბჭო, შემდეგ პარლამენტმა ცვლილებები შეიტანა საერთაშორისო სამართლობის კანონში და ძალიან ასე ვთქვათ ზედაპირულად ფორმალურად უბრალოდ რაღაცნაირად მიუსადაგ მინიმალისტურად ასე ვთქვათ მიუსადაგა ეს კანონის მოთხოვნა, იქ ჩაწერა რომ საბჭო გადა ასე ვთქვათ გადაამღერა ის რაც კონსტიტუციაში წერია ყოველგვარი დეტალების გარეშე რომ საბჭო ახდენს ნომინირებას. აღსანიშნავია რომ ამ უზენაესი სამართლოს მოსამართლეების კანდიდატებს არ აქვთ ვალდებულება რომ განთავისუფლებული არიან ვალდებულებისგან რომ ჩააბარონ მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა, რომ ისწავლონ სკოლაში. ეს ძალიან კარგ საშუალებას აძლევს საბჭოს, რომ ის დახურული შერჩევის სისტემა, რომ მხოლოდ ერთი და იგივე სახეებს შეუძლიათ მოსამართლეობის კონკურსში მონაწილეობა, ეს გაიხსნას და ყველა ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ მიიღოს მონაწილეობა. გამოწვევა არის ის, რომ ეს ადამიანები, ვინც მიიღებენ გარეშე პირები მათ შორის მონაწილეობას ასეთ კონკურსში, თუ კი კონკურსი ჩატარდება და დაეთანხმებიან ჩვენს მოთხოვნას, შეფასდნენ სწორად და ეფექტურად, რომ ნამდვილად ღირსეული კანდიდატების შერჩევა მოხდეს ამ ძალიან მნიშვნელოვან პოზიციებზე. ის, რომ რაოდენობა იზრდება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების, პირდაპირ არის დაკავშირებული მის დამოუკიდებლობასთან და ეფექტურობასთან. შეიძლება დადებითად იმოქმედოს, თუ კი კეთილსინდისიერად იქნება გამოყენებულია შესაძლებლობა ლობა, რომ რაოდენობა უნდა გაიზარდოს მოსამართლეების, თუ პირიქით დახურული იქნება გაუმჭვირვალე და არ მოხდება დამსახურების შესაბამისად შერჩევა, ეს ძალიან უარყოფითად აისახება შემდეგ მთლიანად სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობაზე. ამიტომ ეს არის რაღაც წყალგამყოფი ეხა.
სულ ცოტა 28 მოსამართლე უნდა იყოს, ხომ? არანაირად.
დიახ, 28 უნდა იყოს, ეხა კანონით უკვე ასე არის დადგენილი.
ძალიან დიდი მადლობა ეკაცი მაკურიძეს, საქართველოს ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი იყო ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობდით ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებზე, რომელიც შეეხებოდა პროკურატურისა და სასამართლო სისტემების საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, საკითხებს და ვაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბებით. ნონა მჭედლიშვილს ვუთმობ მიკროფონს.
დილამშვიდობის. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრს დავით კირკიტაძეს ბრალს ოფიციალურად დღეს წაუყენებენ. კირკიტაძე თელავის პოლიციის იზოლატორშია მოთავსებული და დაკავების დღიდან შიმშილობს. როგორც ის აცხადებს, მის წინააღმდეგ პოლიტიკურ დევნას აქვს ადგილი და არავითარი თავდასხმა მისი მხრიდან პოლიციის თანამშრომელზე არ მომხდარა. დავით კირკიტაძისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე გურჯაანის რაიონული სასამართლო დღესვე იმსჯელებს, ამავე ადგილზე გეგმას გაერთიანებული ოპოზიცია დღეს აქციის გამართვას. გაერთიანებული ოპოზიციას მართვის ცენტრი 19 დეკემბერს გურჯაანში გადააქვს, სადაც დავით კირკიტაძის სასამართლო პროცესი უნდა გაიმართოს, განაცხადა გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ. ოპოზიციის წევრები გურჯაანში შეკრებას დილიდანვე აპირებენ მოთხოვნით გათავისუფლდეს დავით კირკიტაძე პატიმრობიდან. ის აბსოლუტურად უკანონო პატიმარია და პასუხისგებაში უნდა მიეცეს ყველა მაღალჩინოსანი, რომელიც კანონს არ ღვევდა ველის ციხეში, განაცხადა გიორგი ვაშაძემ. მისი თქმით, აქციას გურჯაანში მშვიდობიანი ხაზი ხასიათი ექნება მსგავსი ტიპის აქციები კი სხვა ქალაქებშიც გამართება. 16 დეკემბრის აქციაზე პოლიციელზე თავდასხმის ბრალდები დაკავებულ დავით კირკიტაძეს ბრალს სავარაუდოდ დღეს წარუდგენენ პოლიციამ იგი 17 დეკემბერს დააკავა გურჯაანში. გაერთიანებულმა ოპოზიციამ ძალაერთობაშია პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიიდან კარვები აიღო არსებული ინფორმაციით კარვების აღება სწორედ გურჯაანში დაგეგმილ აქციას უკავშირდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 16 დეკემბრის კახეთში მომხდარ ინციდენტში მონაწილე სამი პირი დააკავეს. მათგან პოლიციელზე თავდასხმისთვის მოსამართლის განჩინების საფუძველზე 1996 წელს დაბადებული ვმ გარდაბნის რაიონში დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად გამოძიებით დგინდება, რომ ვმ 16 დეკემბერს ნაციონალური მოძრაობის წევრთან დავით კირკიტაძესთან ერთად დაესხა თავს სამინისტროს ავტობუსში მყოფ პოლიციელს და მას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღწია. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 353 პრიმა მუხლით მიმდინარეობს, ჩადენილი დანაშაული 4-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის პოლიციის დეპარტამენტმა გურჯაანში დააკავა ასევე ოპოზიციური პარტიის მხარდამჭერზე შდ-ზე ძალადობაში მონაწილე პირები, 1967 წელს დაბადებული გმ და 1971 წელს დაბადებული მ, რომლებიც პოლიციის თანახმად ჩადენილ დანაშაულს აღიარებენ. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს. თელავში გუშინ სამი ახალგაზრდა დაჭრეს. შემთხვევა გვიან ღამით შეპესე ცხოველური ნარჩენების გადამამუშავებელი კომპანიის ოფისში მოხდა. არსებული ინფორმაციით დაპირისპირებაში მონაწილე ერთ-ერთმა პირმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენჯერმე გაისროლა. მომხდარს წინ ახალგაზრდებს შორის სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება უწყოდა. დაჭრილებს ცეცხლსასროლი ჭრილობები ფეხის არეში აქვთ მიყენებული. დაშავებულთაგან ორ ახალგაზრდას ქირურგიული ოპერაცია წუხელზე ჩაუტარდა. ლონდონში დაფუძნებულმა ავტორიტეტიანმა გამოცემა ეკონომისტმა სომხეთი დაასახელა წლის ქვეყნად. ჟურნალის შეფასებით სამხრეთ კავკასიის ამ ქვეყანას მიეცა დემოკრატიისა და განახლების შანსი. საპროტესტო გამოსვლის შედეგად მთავრობის მშვიდობიანად შეცვლის შემდეგ. როგორც ეკონომისტი აღნიშნავს, ყოფილი გამომძიებელი ჟურნალისტი და ოპოზიციონერი პარლამენტარი ნიკოლ ფაშინიანი კანონიერი და სწორი გზით მიიყვანა ხელისუფლების სათავეში კორუფციითა და არაკომპეტენტურობით აღშფოთებამ. 19 დეკემბრის ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში ფაშინიანის ალიანს ჩემს ნაბიჯს ერგო ხმების 70%-ზე მეტი. გამოცემა იქვე აღნიშნავს, რომ სომხეთს კვლავაც არ მოუგვარებია მთიანი ყარაბაღის გარშემო აზერბაიჯანთან უთანხმოება, რომელიც შესაძლოა კვლავ აალდეს. ეკონომისტი 2013 წლიდან ასახელებს წლის ქვეყანას, ასეთად მიიჩნევენ ქვეყანას, რომელიც ყველაზე მეტად გაუმჯობესდა 12 თვის განმავლობაში და ბოლოს კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ჟურნალისტმა სომხეთი დაასახელა წელს წლის ქვეყნად.
ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს და ვაგრძელებთ კაცმანო თქოს იმავე სფეროში ვრჩებით და ვაგრძელებთ საუბარს კიდევ ერთ საკითხზე, შეხება სახელმწიფო ინსპექტორის მექანიზმის ამოქმედებას, რომელიც გათვალისწინებული იყო მომდევნო წლის დასაწყისიდან. სახელმწიფო ინსპექტორის მექანიზმს შეგახსენებთ, რას ნიშნავს, რას უკავშირდებოდა ეს, უკავშირდებოდა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის იდეას და საჭიროებას, რაზეც წლების განმავლობაში მსჯელობდნენ და რომელსაც ითხოვდნენ უფლებადაცვითი ორგანიზაციები, იურისტები და ასე შემდეგ, მათ შორის აქტიურად ძალიან სახალხო დამცველი და არაერთი სახალხო დამცველი, შეგვიძლია ასეც ვთქვათ. და ჩვენი სტუმარი დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში არის ეკა ხუცშვილი, ის არის სახალხო დამცველის აპარატის სისხლის სამართლის მართსაჯულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. დილო მშვიდობის.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ მომიწვეთ, მოგესალმები მსმენელებს, მადლობა რომ ისმენთ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ ყველას.
ძალიან დიდი მადლობა და მოდი დავიწყოთ იმით, რა იცით დღეს თქვენ სახელმწიფო ინსპექტორის მექანიზმის ამოქმედების საკითხზე, რა ინფორმაცია აქვს სახალხო დამცველს?
ჩვენი ინფორმაცია, რაც დღეს გვაქვს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ, არის ის, რომ ჯერჯერობით ვერ ამოქმედდება, უნდა დავილოდოთ 2019 წლის ივლისს. იმიტომ რომ არ არსებობს ფულადი სახსრები ამ დროისთვის და ნორმატიული ბაზაც არ არის შესაბამისობაში მოყვანილი, რომლითაც იქნებოდა ამზად, რომ 2019 წლის 1 იანვარს, ანუ აქედან დაახლოებით 10 დღეში უკვე ამოქმედებულიყო ეს ნამდვილად მართლაც მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი, რომელიც თითოეული მოქალაქის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე არსებით განასახდენს.
და ჩვენი მსმენელისთვის კიდევ უფრო ესე ვთქვათ, ნათალი რომ გახდეს, რაზე ვლაპარაკობთ, ხო ცოტა ისევ უკან დაუბრუნდები, რა მექანიზმია ეს და რისთვის არის, რას უკავშირდება?
კი ბატონო, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური პასუხისგებელი იქნება კონკრეტული დანაშაულების გამოძიებაზე. დანაშაულები, რომელიც მოხდა ციხეში პატიმრების მიმართ, ციხის თანამშრომლების მხრიდან. დანაშაულები, რომელიც მოხდა მოქალაქების მიმართ, პოლიციელების, ან ესე დავარქვათ, ძალოვანი უწყების სხვა თანამშრომლების მხრიდან, რომელიც გამოიხატა ძალადობაში, ჯანმრთელობის დაზიანებაში, სიცოცხლის მოსპობაში, რომელზეც სახელმწიფო საკისრია რასაკვირველია ტვირთი, რომ ეფექტიანად გამოიძიოს. ამის საჭიროება, რომ ახალმა ინსტიტუტმა გამოიძიოს აღნიშნული ტიპის დანაშაულები, გამოწეული არის იმით, რომ არსებული მექანიზმი დღეს, რომელიც არის პასუხისგებელი ამ ტიპის დანაშაულების გამოძიებაზე და კონკრეტულად პროკურატურა, არ არის ეფექტური და ამის თქმა ღიად და პირდაპირ შეგვიძლია, ვერ იძიებს პროკურატურა დღესდღეობით ობიექტურად, მიუკერძოებლად და გაჭიანურების გარეშე ამ ტიპის დანაშაულებს. სწორედ ამიტომ იყო მაღალი საჭიროება, რომ შექმნილიყო აღნიშნული ინსტიტუტი. ამ ინსტიტუტის შექმნას თქვენ როგორც აღნიშნეთ, სახელმწიფოდანაც მოუწოდებდა წლების განმავლობაში სახელმწიფოს, საერთაშორისო არაერთი ორგანიზაცია, საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა დაცვის სხვადასხვა მომხსენებლები, სხვადასხვა ორგანიზაციების მოუწოდებდნენ საქართველოს, რომ არსებული მექანიზმი არ არის საკმარისი და აუცილებელია სხვა მექანიზმი. აღნიშნული მექანიზმის შექმნა ნამდვილად გადაწყდა და 2018 წლის ივლისის კანონით სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური უნდა მოქმედებულიყო 2019 წლის 1 იანვარს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ კანონში არსებობდა ხარვეზები.
ხო, ეს უნდა შემეხსენებინა, ასევე რომ ესე რომ ყვებით რაღაც ისე ჩანს თითქოს, ხო, ვინც არ ადევნებდა თვალს, იყო ხო, იყო ხარვეზები და იყო არერთი
შენიშნა. ეს არის რომ ხა ესე ან ინსტიტუტი რომ მოქმედებოდა, ის იქნებოდა აბსოლუტურად უნაკლო. მას ჰქონდა ხარვეზები, სახალხო დამცველმა ამ ხარვეზებთან დაკავშირებით არაერთხელ ისა უბრალოდ პარლამენტს მიაწოდა ინფორმაცია ოფიციალურად, სადაც განიხილა ამ ხარვეზების მნიშვნელობა, თუ რატომ მივიჩნევთ, რომ კონკრეტული კომპონენტები არ იქნება ოპტიმალური მიზნის ეფექტიანად მიღწევისთვის, მაგრამ მიუხედავად ამ ხარვეზებისა, მაინც ვთვლით, რომ ამ ინსტიტუტის ამოქმედება არის მაქსიმალურად სასწრაფო და ეს იქნებოდა ერთი წინ გადადგმული მნიშვნელოვანი პროგრესული ნაბიჯი. ასევე უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ გუშინაც სახალხო დამცველმა გააკეთა განცხადება ოფიციალურად, სადაც გააკრიტიკა ამ ინსტიტუტის ამოქმედების გადაწევა ვადაში, და იქაც გვაქვს აღნიშნული ის, რომ აღნიშნული ინსტიტუტის აუმოქმედებლობა ერთნაირად ჯით ასევე გვაშორებს ევროკავშირთან ინტეგრაციას, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს მიერ ნაკისი ვალდებულება, ამ ინსტიტუტის ამოქმედება, რომელიც და ეს ვალდებულება არის გამოწეული ევროკავშირთან ასოციების ხელშეკრულების ფარგლებში. და შესაბამისად, რამდენჯერაც გადავწევთ ამას, იმდენ აბის გადავთქვამთ უკან.
კი ბატონო, სწორედ ამას აღნიშნავს ასევე განცხადების ბოლოს სახალხო დამცველიც, განცხადების, რომელიც გუშინ გააკეთა მან, და მინდა მაინც შეიძლება ხა ესე, მაგრამ ამ ხარვეზებზეც ვილაპარაკოთ, რადგან მნიშვნელოვან საკითხს უკავშირდებოდა კონკრეტულად ამ უწყების დამოუკიდებლობას, რაც იყო არსი ამ
ხარვეზების ძირითადი არსი,
რა ხარვეზებისაც და ამ ესე ვთქვათ სიახლისაც და ამ უწყების შექმნის არსიც ეს იყო, ხომ?
კი ბატონო. ანუ პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ როგორც აღნიშნე, პროკურატურა არ აღმოჩნდა საკმარისი მექანიზმის აიმისოთ, რომ ობიექტური და ეფექტიანი გამოძიება ეწარმოებინა, ხომ? იმიტომ რომ პროკურატურა არის ერთ სიბრტყეში მოქმედი, ასე ვთქვათ, მექანიზმი პოლიციასთან და სხვა ხუთწლოვან მსხებებთან ერთად, რომლებიც ებრძვიან დანაშაულს. დანაშაულთან ბრძოლის დროს შესაძლოა სახელმწიფო მოხელემ, პოლიციელმა, ციხის თანამშრომელმა, სხვა ამ ტიპის უწყების თანამშრომელმა ასევე თვითონაც ჩაიდინოს დანაშაული მოქალაქის მიმართ. ამ შემთხვევაში აუცილებელი არის, რომ გარეშე მრგოლმა აკონტროლოს ამ ადამიანების საქმიანობის ჩარჩოები, ისინი კანონიერად მოქმედებენ თუ არა, ისინი ძალადობენ თუ არა მაგალითად აქციაზე პირის დაკავების დროს და მის მიმართ გამოიყენებენ თუ არა არაპროპორციულ შეზღუდვებს. თუ არის ესე, მაშინ ამას ქვია დანაშაული და ამ ადამიანების ამ სახელმწიფო მოხელეების პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს. მაგრამ დღესდღეობით ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ პროკურატურა, რომელიც არის ასევე სახელმწიფოს თავარი წარმომადგენელი გამოძიების ფარგლებში, ვერ უზრუნველყოფს ობიექტურად ამ გამოძიების წარმოებას და დანაშაულ პირების გამოვლენას. აუცილებელი იყო, რომ შექმნილიყო აბსოლუტურად გარეშე მექანიზმი, რომელიც პირდაპირ პასუხისგებელი და ანგარიშვალდებული იქნებოდა პარლამენტთან და რომელსაც ექნებოდა სრული ავტონომია გამოძიების დროს პროკურატურისგან, რომელიც თითოეული დანაშაულის გამოვლენის დროს რამტკიცებულებები უნდა მოიპოვოს პირის უნდა მისცეს თუ არა პასუხისგებაში. ანუ პასუხისგებაში მისცემა ნიშნავს, რომ მე საკმარისი მტკიცებულებები მოვიპოვე კონკრეტული ადამიანის წინააღმდეგ, რომელიც მაძლევს უკვე მსაუბას, რომ წავიდე და სასამართლოშივე დავო ამ ადამიანს და სასამართლომ გადაწყვიტოს მერე ეს ადამიანი არის დანაშავე თუ არა. ამ ხარვეზების არსი კიდევ სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ თლათ პროკურატურისგან ავტონომია საბოლოოდ არ აქვს მინიჭებული სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს და საბოლოო სიტყვის თქმა კონკრეტული პირი პასუხისგებაში უნდა მიეცეს თუ არა კონკრეტული მტკიცებულებების ფონზე, მაინც დამოკიდებული იქნება გარკვეულწლად პროკურატურაზე. ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხარვეზი არის ის, რომ გარკვეული დანაშაულების გამოძიების იურისდიქცია ამ შემთხვევაში, რომელიც აქვს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს, შეიძლება საგამონაკლისო წესით პროკურატურის გადაწყვეტილებით, პროკურორის გადაწყვეტილებით გადაეცეს გამოსაძიებლად არა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს, არამედ თქვათ პროკურორს, იმიტომ რომ არსებობს ესეთი ჩანაწერი, რომლითაც პროკურატურას აქვს ექსკლუზიური უფლება ამოიღოს საქმე კონკრეტული საგამოძიებო უწყებიდან და გადასცეს სხვა უწყებას გამოსაძიებლად. ანუ იდეაში შეიძლება, რომ თუ თქვათ პოლიციელის მიერ სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიება ახორციელებდა სახელმწიფო ინსპექტორი, პროკურორს შეუძლია ეს დანაშაული ამოიღოს სახელმწიფო ინსპექტორის გამოსაძიებო საქმეთა სიდან და გადასცეს პროკურატურას თავის უწყებას და უქმდებაროს და მან გამოიძიოს ეს.
არის თუ არა, ხო, აი ესეც არასწორად ჟღერს თითქოს, მაგრამ არის თუ არა დაზუსტებული გარემოებები რავითარებაშიც, რის საფუძველზეც შეუძლია ასეთი გადაწყვეტილების მიღება პროკურატურა?
ძალიან კარგი შეკითხვა. მას არ აქვს კონკრეტული დასაბუთების ვალდებულება და არ არის არანაირი კონკრეტული სამართლებრივი გამყარებული დასაბუთება, რომელიც უნდა უცხოდეს აუცილებლად წინ ამ საქმის ამოღებას და გადაცემას სხვა ორგანოს სამართლებრივად, ამას ქვია დაქვემდებარება სხვა ისთვის. სწორედ ეს არის, რომელიც ქმნის გარკვეული თვითნებობის შესაძლებლობასაც, მაგრამ მიუხედავად ამისა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ამოქმედება იყო მნიშვნელოვანი და აუცილებელი. მე აუცილებლად მინდა ხაზი გაუსვა ასევე იმას, რომ როდესაც ლაპარაკობთ პირდაპირ იმაზე, რომ პროკურატურა დღეს არ არის საკმარისი ობიექტური გამოძიებისთვის, ამისი არგუმენტაცია რა არის? ალბათ იმიტომ, რომ შეიძლება საზოგადოება საინტერესებს, რომელიც ყოველდღიურ შეხებაში არ არის პროკურატურასთან. ამის თქმის საფუძველს, ამ კაცრი კრიტიკის საფუძველს რეალურად იძლევა სახალხო დამცველის აპარატის ყოველდღიური საქმიანობა, ყოველდღიური პრაქტიკა, რომელიც გამოიხატება უშუალოდ ციფრებში. ანუ სტატისტიკას რომ შევხედავთ, აღარ არსებობს სივრცე, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია პოზიტიური შეფასება გავაკეთოთ პროკურატურის საქმიანობასთან დაკავშირებით უშუალოდ ამ ტიპის დანაშაულების გამოძიებაზე. და რას გულისხმობ ახლა ამაში? მაგალითად 2014 წლიდან დღემდე ჩვენ გუშინდელ გავრცელებულ განცხადებაშიც გვიწერია, რომ 70-მდე შემთხვევაში მოითხოვა სახალხო დამცველმა გამოძიების დაწყება კონკრეტულად აი ამ ტიპის დანაშაულებზე, რომელიც ეხება ციხეში პატიმრის მიმართ ჩადენილ დანაშაულს, სავარაუდოდ პოლიციელის მიერ მოქალაქის მიმართ ჩადენილ დანაშაულს. და არც ერთ შემთხვევაში პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დამნაშავე პირი არ იქნა გამოვლენილი. გამოძიება იწყება, მაგრამ ან უსასრულოდ ჭიანურდება, ან წყდება დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო. სანამ ამ კომპონენტამდე გადავალ, ანუ გამოძიება რომ წყდება და ანუ შეწყვეტილ საქმეში რა სიტუაცია არის და რა სურათი, მანამდე იმის თქმა მინდა და დაზუსტება, რომ ამ 70-ამდე შემთხვევაში, როდესაც სახელმწიფო პროკურატურას მიმართა, აქ მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ყველა ცალკეულ შემთხვევაში არსებობდა დასაბუთებული ვარაუდი, რომ შესაძლოა ნამდვილად მოხდა დანაშაული. დასაბუთებულ ვარაუდში გულისხმება ფაქტების და ინფორმაციის ერთობლიობა, რომელიც ნეიტრალურ დამკვირვებელს აძლევს შესაძლებლობას დაასკვნას, რომ ნამდვილად შესაძლოა დანაშაული მოხდა და ამას სჭირდება ობიექტური, სწრაფი და ეფექტიანი გამოძიება. ანუ ამაში ჩვენ არ გულისხმობთ მხოლოდ ერთ განცხადებას, მეტი განცხადებას, სადაც ადამიანი ამბობს, რომ იგი თქვათ პოლიციელის მიერ თვითნებობის სხვერპლი აღმოჩნდა. ამასთან წინ უძღოდა კონკრეტული დაზიანებები სამსახველი, სამედიცინო დოკუმენტაცია თქვათ. ზოგიერთ შემთხვევაში იყო შემთხვევები, როდესაც თვითონ სახელმწიფოს წარმომადგენლებიც კი შეესწრნენ ამგვარ ფაქტებს, მაგრამ ის ფაქტიც კი აღმოჩნდა გამოუძიებელი. და ყოველი წლის საპარლამენტო ანგარიშებში ამის შესახებ ჩვენ გვაქვს ძველი მსჯელობა დათმობილი. და რაც შეეხება შეწყვეტილ გამოძიებებს ჩვენ ვსწავლობთ და ვხედავთ, რომ ძირითად შემთხვევებში არ არის მტკიცებულებები მოპოვებული სწრაფად. ყველა შესაძომ მტკიცებულება, რაც შეიძლება მოპოვებულიყო, არ არის გაკეთებული. არ არის ზოგიერთ შემთხვევაში გამოძიება მყისიერად დაწყებული, მაშინ როდესაც ამ ბუნების დანაშაულებისთვის აუცილებელია მყისიერის მოქმედება, გამოძიება უნდა სწრაფად დაიწყოს, სწრაფად უნდა მოხდეს ყველა შესაძლო მტკიცებულებების მოპოვება, ვიდეო ჩანაწერები თუ არსებობს, ამისი მოპოვების მცდელობა უნდა იყოს, მაგრამ ამგვარი ზედმიწევნითი გამოძიება შეწყვეტილ გამოძიებებში ძირითადად არ არის ჩატარებული. გარკვეული გამონაკლისების გარდა.
ეკა ხუციშვილი, სახალხო დამცველის სისხლის სამართლის მართსაჯულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და სმენელი ყავს ხაზზე, დილო მშვიდობის. გისმენთ. გისმენთ.
გამარჯობა, სტუმართან მაქვს
კითხვა. გამარჯობა, გისმენთ.
გისმით ხმახო?
კი ბატონო.
კი ბატონო, ესე იგი შეიძლება ქაღალზე მართოს კანონებს შეეწეროს ბევრი რამე იდეალურად და ალბათ ეხლა იდეალური თუ არ არის, ნორმალურად წერია იქ რაღაცები. მე არ ვიცი, მე კანონებს ვერ ვკითხულობ, არ მაქვს მაგის დრო და საშუალება და ვერც ვიგებ ბევრი რამეს, მაგრამ მე მაინტერესებს აი ჩემნაირი ადამიანი, რომელსაც არაყავს გავლენიანი ნათესავები, არ ვიცი, სამინისტროში, პროკურატურაში, ისე კი ქალბატონო, თქვენ თუმას მიმართავ, მე ჯერ ადამიანი არ შემწყდია, რომელიც მეტყვის, აი პროკურატურა ვენდობი და ეხლა რას ლაპარაკობთ, კანონის იმედი მაქვს. მე ესეთი ადამიანი არ შემხვედრია. შეულებრივ რიგით ადამიანებზე გელაპარაკებით ყოველდღიურად მუშაობთ რაღაცას აკეთებს. მე ერთი ადამიანი მართლაც გაჩული ვარ სახელმწიფოს ბოროტებისაგან, თუ არა, თუ ეს მართლაც რაღაც ქაღალდზე წერია ასე. მართლა მაინტერესებს მე რომ პრობლემა შემექმნეს. ერთ სახელმწიფოს რომ მოუნდეს ჩემი დაჩაგვრა, მართლა ქართულ რეალობაში 2013-19 დეკემბრის მდგომარეობით დაჩული ვარ. შეძლებ ჩემი თავის დაცვას, თუ ვერა, არავის არ ვიცნობ, არ ამკავს გავლენიანი პიდაშვილები რაღაცა მთავრობაში და რა ესე, რა ვიცი.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. დიდი მადლობა. 2988327 ჩვენი ნომერი. გისმენთ. ხო, ეს არის თავარი მიზანი, ეს არის და რამდენად აი რაც დასვა ძალიან სწორი კითხვა იყო, არის თუ არა ეს მოქალაქე ჩვეულებრივი, რომელსაც არ აქვს სხვა კავშირები რაღაც, რაც პრაქტიკაში არ შეიძლება უფრო ეფექტიანია ხოლმე სამწუხაროდ დაცული.
მართლაც ძალიან დიდი მადლობა მოსმენისთვის და ამ შეკითხვის დასმისთვის. სწორედ ეს არის შეკითხვა, რომელიც თლიანთ ლაიტმოტივად გასდევს აი ამ მსჯელობას და დისკუსიას. ანუ არის თუ არა მოქალაქე დაცული სახელმწიფოს თვითნებობისგან, ამის საპასუხოდ იქნებოდა სწორედ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური. ანუ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური იქნებოდა პასუხისგებელი იმ დანაშაულების გამოძიებაზე, რომელშიც გამოვლინდა სახელმწიფო მოხელის თვითნებობა მოქალაქის მხრიდან. ციხეში თუ გარეთ ძალოვანი უწყების თანამშრომლების მხრიდან მოქალაქეების მიმართ. როდესაც ამგვარი დანაშაულების ეფექტიანი გამოძიება არ ხდება. ეს წარმოშობს დაუშვებლობის სინდრომს და შესაბამისად ეს ახალისებს სხვა მსგავსი ქმედებების ჩადენას. შესაბამისად, მოქალაქე მხოლოდ მაშინ იქნება დაცული, თუ კონკრეტულ დანაშაულებს შესაბამისი პასუხი გაეცემა და კონკრეტული დანაშაულების პირების მიმართ მოხდება აღსრულება მართლმსაჯულება. როდესაც ეს არ ხდება, ამ შემთხვევაში მოქალაქეს უჩნდება მსგავსი განცდა, როგორიც ამ ბატონს, რომ თუ ბიძაშვილები არ ყავს, მე შეიძლება არ ვიყო დაცული სახელმწიფო დროსგან.
ხო, ანუ დღეს პასუხი არის არა. და ერთი კითხვა მაქვს, იმ ვითარებაში, როგორც თქვენ აღწერთ, ერთი რომ შეყონდა ამუშავება ამ მექანიზმის, ჯერჯერობით რა ინფორმაციაც არის ნახევარი წლით, ხო?
დი.
და მეორე საკითხი, თქვენ ბრძანებთ, რომ მიუხედავად იმ ხარვეზებისა და ხარვეზი ესეთი მნიშვნელოვანია და არსებითი, როცა ვთქვათ სასამართლოში საქმის წაღება არ წაღებას წყვეტს, არ წყვეტს ეს ესე ვთქვათ მექანიზმი და მოუკიდებლად რიგ შემთხვევაში ასევე ბუნდოვანია და არ არის დაკონკრეტებული რა პირობებში და რა შემთხვევაში ვერ წყვეტს ამას. ამ პირობებში ის კი თქვენ ბრძანებთ, რომ ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნებოდა. რატომ თვლით ასე?
იმიტომ ვთვლით ამ შემთხვევაში ასე, რომ კონკრეტულად სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს მაინც ჰქონდა გარკვეული ავტონომია მიუხედავად ამ ყველაფრისა და მას როგორც ცალკე აღებულ ინსტიტუტს აქვს პასუხისგებლობა, რომ კონკრეტულად შევიწრო წრეში არსებული დანაშაულები გამოიძიოს და მას მან უნდა აწარმოოს კონკრეტული სტატისტიკა, რომლითაც იგი კონკრეტულ შედეგებს დადებს და მას აქვს გარკვეული პასუხისგებლობა, რომ შედეგებზე იყოს პასუხისგებელი, კონკრეტულ შეკითხვებს გასცეს პასუხი პარლამენტში, პარლამენტის წევრების შეკითხვებს უპასუხოს და ან ცალკე უცხება, როდესაც არის კონკრეტული ტიპის დანაშაულებზე პასუხისგებელი, მას მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა პროკურატურას პროკურატურისგან უკაცრად სრული ავტონომია არ აქვს, მაინც ცალკე გარკვეული მნიშვნელოვანი მესიჯია, რომ მას აქვს ამ ტიპის გამოძიებაზე მაღალი მოლოდინი, მის მხრიდან არსებობს მაღალი, მის მიმართ არსებობს მაღალი მოლოდინი, რომ იგი ალბათ ეფექტიანად გამოიძიებს ამ საქმეებს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია იმის თქმა, რომ არსებულ მექანიზმზე უკეთესი მაინც ყოველ შემთხვევაში არის ის, რომ სწრაფად ამოქმედდეს.
არსებული არის ახალ უჯრედი თვითონ პროკურატურაში, ხო, თუ არ ვიცი.
კონკრეტულად არა, პროკურატურაში პროკურატურის გამომძიებლობა, ანუ ერთი არის, რომ პოლიცია იძიებს დანაშაულებს, ხომ, ყველა ტიპის, ძირითადად ყველა ტიპის დანაშაულებს, მაგრამ პროკურატურის საგამოძიებო უწყება, ან თვითონ პროკურატურის პროკურორებიც გარკვეულ შემთხვევაში არიან გამომძიებლები, რომლებიც ამ დანაშაულებს იძიებენ, რომელიც სავარაუდოდ ჩაიძინა პოლიციელმა. და რატომ არის მიკერძოების პრობლემა? იმიტომ, რომ პროკურორი დღევანდელი სამართლებრივი რეჟიმით პირდაპირ მითითებებს ეს პოლიციელს რა დანაშაულის გამოძიების დროს რა საგამოძიებო მოქმედებები ჩაატაროს. ამ დანაშაულის გამოძიების დროს, მაგალითად, როდესაც პირი უნდა დავაკავო მე პოლიციელმა, შესაძლოა მე ჩავიდინო არასათანადო მოპყრობა. ანუ ამ ადამიანს ნის მიმართ გამოვიყენო არაპროპორციული ძალა და ამას სამართლებრივად ქვია ანწამება ან არასათანადო მოპყრობა. პოლიციელს, ანუ რომელმაც ეს სავარაუდოდ ჩაიდინა, მას ხელმძღვანელობს, მის საგამოძიებო მოქმედებას ხელმძღვანელობს პროკურორი. შესაბამისად, პროკურატურის, ანუ პროკურორის უწყება, რომელიც მის უკან დგას, ანუ პროკურატურა, ამ პოლიციელის მიერ ჩადენილ ამ არაპროპორციულ ძალის გამოყენებას მიუკერძოებლად როგორ
გამოიხსნებს. ასევე იყო პრეტენზია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ორგანიზებაზე ამ მექანიზმისა. გულისხმობ მათ შორის თანამშრომლების რაოდენობას და ასე შემდეგ. და მაინც
კი, ანუ ჩვენ გქონდა ხარვეზებზე თავის, კი, ხარვეზებზე მსჯელობა გქონდა და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა შემადგენლობა, სტრუქტურა არის მნიშვნელოვანი საკითხი, მაგრამ აუცილებელი იყო მაინც ამ შემთხვევაში თავი აქცენტი მაინც გადასატანი არის იმაზე, რომ სწრაფად და დროულად ამოქმედებული იყო ეს მექანიზმი და რომ არ არის ამოქმედებული, ესეც უკვე გარკვეულად ავლენს სახელმწიფოს პოლიტიკურ ნებას, რომ ამგვარი ტიპის დანაშაულებს არა ადეკვატური ამგვარი ტიპის დანაშაულებზე ადეკვატური პასუხისთვის შეიძლება არ არის სახელმწიფო აპარატი და რაც შეეხება ინსპექტორის სამსახურის ხარვეზებს, როდესაც ამოქმედება, მაშინ კიდევ უფრო მეტად გამოვლინდება პრაქტიკაშიც რა ხარვეზები არსებობს, რა საჭიროებები არის სახელდამცველი ამოქმედების დროს, რა თქმა უნდა, კვლავ როგორ სხვა უწყებებს დააკვირდება ამ უწყების საქმიანობას, ის როგორ იცავს ადამიანის უფლებებს თავის ყოველდღიურ საქმიანობაში, გამოძიების პროცესში და ჩვენი რეკომენდაციები შესაბამისად იქნება მაქსიმალურად კონკრეტული, მაგრამ თავარი არის რომ ამოქმედდეს.
ხო, დაიწყოს და შემდეგ უკვე პრაქტიკის კვალობაზე იქნება გაგრძელდება, ანუ მუშაობა მის
რასაკვირველია.
ხო, მის დახვეწას.
ამოქმედება არნიშნავს, რომ ეს საკითხი დამთავრდა, ეს საკითხი როგორც გამოწევა დაიხურება და აღარ იქნება მსჯელობის საგანი.
სწორედ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ვლაპარაკობდით სახელმწიფო ინსპექტორის მექანიზმის ამოქმედების გადავადების ამბავზე, გადავადდა 9 წლით მინიმუმ ამ მექანიზმის ამოქმედება, მექანიზმისა, რომელიც ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა, რომლის მიმართაც იყო პრეტენზიები სახალხო დამცველისაც, უფლებადამცველი ორგანიზაციებისაც, მიუხედავად იმისა, რომ წლების განმავლობაში სწორედ ისინი ყველაზე აქტიურად მოითხოვდნენ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნას და ჩვენს ეთერებშიც არაერთხელ გვილაპარაკია ამაზე, არაერთხელ კი რა ძალიან ჯერ მთელი ამ წლების განმავლობაში იყო მოლოდინი, იყო და რჩება საჭიროება ასეთი მექანიზმის არსებობის გამომდინარე იმ პრაქტიკიდან, რაც არსებობს, და ეს ყველაფერი ეფუძნება ინფორმაციას კონკრეტულად სახალხო დამცველისა, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, და მიუხედავად ამ ხარვეზებისა ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა დღეს, რომ მნიშვნელოვანი არის კვლავაც, რომ ეს მექანიზმი ამოქმედდეს დროულად და უკვე შემდეგ პრაქტიკა აჩვენებს იმ კონკრეტულ ხარვეზებს, რაც იქნება გამოსასწორებელი, რამდენად ეფექტიანი იქნება ის. თუმცა თავად კანონი იძლევა გარკვეულ, ასე ვთქვათ, გარკვეული საფრთხების და რისკების მოლოდინს, მაგრამ ესეც უნდა გამოჩნდეს პრაქტიკაში. დიდი მადლობა ეკა ხუციშვილს, სახალხო დამცველის სისხლის სამართლის მართსაჯულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელს და მადლობა მსმენელს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.